ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Il-bniedem dejjem ra kif għamel u dawwar lilu nnifsu b'kumditajiet. Dawn seta' kienu fl-ambjent kif jgħix, inkella fl-oġġetti ta' madwaru. Iżda ximdaqiet l-istess kumditajiet kienu sejrin jiġbdu lejra ta' ħaddieħor. Dan minħabba li l-kumditajiet materjali setgħu jkunu mżejna u anki superati minn kumditajiet naturali. Iżgħejjer Maltin ma tantx għandhom rikezzi naturali ħlief għal diversi bajjiet u portijiet naturali flimkien mal-pożizzjoni strateġika tal-istess Gżejjer. Minħabba f'hekk naraw li matul iż-żmien kien inħass il-bżonn li jibnu bini biex jiddefendu dawk il-kumditajiet li kellhom. Fost il-kumditajiet kien hemm il-ħajja, ir-reliġjon, kif ukoll il-libertà. Il-bini ta' ħitan u swar mhuwiex xi ħaġa li bdiet isseħħ minn meta ġew il-kavalliri f'Malta. L-evidenza ta' swar tmur ħafna lura, tmur lura fil-fatt tal-madwar 4,000 sena ilu. Naturalment, il-ħajja ta' dak iż-żmien kienet ferm differenti. Dan kien il-perjodu magħruf bħala żmien il-preistorja. Dan ifisser li dokumenti ma kienx hemm. U għalhekk aħna hemm bżonn li nibnu l-istorja tagħna fuq il-fdalijiet u studji oħra. Ta' dan iż-żmien imbagħad wieħed jista' jqabbel l-istess ftit fdalijiet li għandna f'Malta ma' dawk ta' barra xtutna. Għalkemm semmejt il-perjodu preistoriku, mhix qiegħed ngħid li dawn iswar imorru lura l-istess żmien tat-tempji ta' ħaġar imġ Gantija u l-oħrajn. Dak il-perjodu huwa maħsub li kien relattivament kwiet u nieqes minn inkwiet kbir bejn il-komunitajiet. Iżda lejn is-sena 2000 qabel Kristu, il-Mediterran ma baqax l-istess. Kien hemm ħafna ċaqliq ta' villaġġi u komunitajiet sħaħ li kienu jgħixu matul il-kosta. Kollox indika li barra dan iċ-ċaqliq kien hemm ukoll is-sejba ta' kif il-bniedem seta' jħallat materjal flimkien u joħloq il-bronz. U dan kollu beda jgħin ħalli jiżdied il-ġliet biex ikun hemm dan il-kontroll fuq dan il-materjal hekk prezzjuż. Il-Gżejjer Maltin sabu ruħhom jiffurmaw parti minn din id-dinja. Mhux għax kien hemm il-biża' li xi ħadd jiġi ħalli jieħu xi riżorsi naturali, iżda l-attakki żdiedu. Dan ma jfissirx li kien hawn ħafna attakki fuq Malta għax m'hemm xejn x'indika dan. Li nafu huwa li l-mentalità tan-nies li kienu joqogħdu f'Malta ħasbu għal possibilità li jkunu attakkati. Jista' jkun li l-istess villaġġi jew komunitajiet differenti li kien hemm f'Malta kienu edewwa ta' xulxin. X'nistgħu nsemmu dwar dawn in-nies li jgħixu f'Malta u li juri li kienu mbeżżajn minn xi attakk? Qatt fadal ftit fdalijiet li jagħtuna stampa kemm xejn imċempra ta' dak iż-żmien. Fil-waqt li ta' żmien it-tempi ftit li xejn nafu dwar il-villaġġi tal-Maltin, ta' żmien tal-bronż l-informazzjoni hija ftit aħjar. Instabu diversi postijiet madwar Gżejjer Maltin. U għalkemm mhux kollha huma tal-istess daqs u kalibru, kważi kollha għandhom karatteristika partikolari. Din kienet il-lokalità ta' fejn inbnew il-villaġġi. Il-postijiet kienu magħżula sew. Kien hemm konsiderazzjonijiet differenti minn sempliċement art fertili fil-viċin għax jidher li ta' żmien kien jikrek kredi mod ieħor. Minħabba f'hekk wieħed jinnota li l-postijiet ġew stabbiliti minħabba l-bżonnijiet ta' difiża. Il-lokalitajiet li nsibu fil-Gżejjer Maltin huma fl-istess ħin spettakolari. Dan minħabba l-fatt li dawn jinstabu fuq postijiet għoljin u mdawrin b'widien fertili. Il-ħsieb kien li l-ebda għadu ma jkun jista' jattakka l-post b'sorpriża. Dawn in-nies ta' żmien il-bronż probabbilment kienu baħħara tajbin huma wkoll. U dan nafuh mill-istess idejat u stili ta' bini u difiża. Kif ukoll tal-fuħħar misjub f'Malta. L-istil ta' bini tal-villaġġi huwa komuni madwar il-Mediterran kollu. Mhux hekk biss, iżda f'ċertu postijiet fl-Italja dawn it-tip ta' diviża kienu baqgħu jintużaw anki mal-bidu tal-ħakma Rumana. Iżda mistoqsija li forsi wieħed jagħmel dwar dawn il-postijiet f'Malta hija fejn jinstabu dawn il-postijiet. Insemmu Borċinadur fil-limiti ta' Birżabbuġa, il-Wardija ta' San Giorgio limiti ta' Siġġiewi, il-Baħrija limiti ta' Rabat, il-Qortin limiti ta' San Pawl il-Baħar u l-Karraba limiti ta' l-Imġar. F'Għawdex nafu żgur post wieħed in-Nuffara limiti ta' Xara. Jista' jkun li kien hemm diversi aktar lokalitajiet li kienu jintużaw minn nies ta' żmien il-Bronż, iżda l-evidenza hija nieqsa. L-aktar karatteristika komuni ta' dawn il-postijiet hija li jinstabu fuq l-għoljiet, imdawrin birdumijiet. In-Nuffara hija mdawra birdumijiet madwar l-għolja kollha. Minħabba f'hekk ma kienx hemm il-bżonn li jkun hemm mibnija ħitan. Iżda f'postijiet oħra, il-bżonn ta' bini ta' ħitan difensivi inħass bżonn jus. F'Borċinadur u fil-Wardija ta' San Giorgio il-ħitan inbnew u għatfadal f'dalijiet tagħhom ukoll. L-aktar wieħed impressjonanti huwa Borċinadur. Dawn il-fdalijiet jinstabu fuq olja bejn żewġ widien. Fuq wara l-olja tibda niżla l-isfel lejn il-bajja li f'dawk iż-żminijiet nafu li kienet aktar il-barra milli qiegħda llum. Waqt skavi li saru minn Dr. Trump kienu nstabu fdalijiet ta' kmamar li taw indikazzjoni ta' tip ta' kmamar f'dan il-villaġġ. Fuq quddiem, jiġifieri, f'dik il-parti fejn hemm il-wesa li tħares għal fuq il-pjanura, hemm sistema ta' ħajt mibni b'mod u maniera li juri li l-ħsieb kien ta' wieħed difensiv. Il-ġebel użat huwa mdaqqas, mhuwiex irfinut. Hemm diversi ġebel iżgħar li jintużaw biex iddaħlu bħala feles ħalli jżommu l-ħajt f'postu. Dan il-ħajt għandu għoli ta' madwar 4 metri, l-ħxuna hija konsiderevoli wkoll. Il-ħajt jaqsam il-pjanura kollha u għandu bħal daħla żgħira f'ġemp minnu. Meta wieħed ikun quddiem dawn il-ħajt ta' Borċinadur, mill-ewwel jifhem bil-ħsieb ta' dawk li bnewh. L-attakk kien maħsub li seta' jiġi biss minn fuq l-art u minnaħa waħda biss. Minħabba f'hekk il-ħajt imbena fejn imbena biex ikun żgur ta' difiża. Barra minn hekk, dawn in-nies żammew il-bajja taħtajnejhom ukoll, probabbilment minħabba l-kummerċ u l-kuntatti li kellhom mas'għalija. Kumment ieħor li wieħed dejjem irid jagħti dwar dawn il-villaġġi ta' żmien tal-Bronż huwa l-fatt li d-dawra li hija offruta difiża tkun żgħira. Dan jista' jkun minħabba l-fatt li l-parti diviża kienet bħala iċ-ċittadella. In-nies kellhom id-djar u l-irsiezet tagħhom imxerdin fil-viċinanzi. Jekk jinqala l-każ ta' xi attakk, allura jirtiraw kollha kemm huma wara swar. Għalkemm ta' żmien il-Bronż kien inħass il-bżonn li jkun hemm xi mod ta' diviża, evidenzi ta' attakki ma nstabux. Jista' jkun li swar inbnew minħabba biża li setgħu jiġu attakkati. Jista' jkun ukoll li l-istess nies li ġew jgħixu fuq il-gżejjer Maltin kellhom dik l-esperjenza diġà fil-postijiet fejn kienu qabel. Iżda meta madwar is-sena 700 qabel Kristu bdew jiefqu fuq gżiritna l-Feniċi jidher li ma kienx hemm attakki militari. Huwa magħruf li l-Feniċi kienu negozjanti u aktar kellhom moħħhom fin-negozju u portijiet tajba milli konkwisti militari. Dan ma jfissirx li ma ħasbux biex jiddefendu l-pożizzjonijiet tagħhom. Fuq kollox iż-żmien kien jitlob li wieħed jaħseb fid-diviża. Barra minn hekk wieħed mir-raġunijiet ta' attakk militari huwa l-bżonn ta' kontroll ta' portijiet u kummerċ. Il-Feniċi f'Malta kellhom dawn l-istess vantaġġi. Mill-fdalijiet li nstabu huwa maħsub li l-Feniċi ħasbu ħalli jkollhom imħażen fl-inħawi tal-portijiet. tempi lill-allatt tagħhom kif ukoll bini oħor fiċ-ċentru ta' Malta. Dan tal-aħħar huwa l-istess lokalità fejn dejjem baqa' jkun hemm okkupazzjoni umana. U mażmin il-belt tal-imdina ġiet imwaqfa. Min jaf il-għalan tażel dan il-post biex ikun hemm bħal belt żgħira imdawra biswar. Jista' jkun li hawnhekk diġà kien hemm villaġġ ta' żmien tal-Bronż u bħajt jiddefendi parti mill-istess villaġġ. Jekk ikun hekk, mhux ħaġa diffiċli biex timmaġina li l-Feniċi sempliċiment komplew it-tejbu dak li diġà kien hemm. Għalkemm swar ta' żmien il-Feniċi fl-imdina jew fl-inħawi huma ftit u mhux daqshekk ċerti li jappartjenu li dan il-poplu, hemm evidenza oħra li tgħinna nemmnu li hawnhekk kien hawn konċentrazzjoni ta' nies jgħixu fl-inħawi. Dawn huma l-oqbra li jinstabu f'numru konsiderevoli imxerdin madwar ir-Rabat u l-imdina. Il-preżenza ta' oqbra Feniċi huwa prova biżejjed li hawnhekk kien hawn komunità. Għalkemm provi ta' swar mhumiex konkreti, wieħed irid jifhem li l-Feniċi kellhom diversi jadewa, u fostom kien hemm il-Griegi. Dawn tal-aħħar kellhom diversi bliet kolonji fis-qallija, u għalhekk il-biża ta' xi attakk qatt ma kien il-bogħod. Bħalma kienu għamlu f'Malta, huwa maħsub li l-Feniċi għamlu l-istess f'Għawdex. Iċ-ċittadella huwa maħsub kien il-post fejn f'Għawdex kien hemm iċ-ċentru ewlieni, u li probabbilment imdawwar biswar. L-istess, bħalma semmejt dwar l-imdina, ftit huma l-fdalijiet li nstabu biex joffrunna aktar dettalji. Barra minn hekk mistoqsija oħra hija wkoll dwar il-possibilità li kien hemm aktar postijiet fejn setgħu jgħixu n-nies. Indikazzjonijiet hemm mhux ħażin u dawn huma l-preżenza ta' ħafna oqbra. Kull fejn wieħed se jsib numru ta' oqbra huwa sinjal li kien hemm in-nies jgħixu fl-inħawi. Iżda l-isfortuna hija li aktar minn hekk ma tfadal xejn. Iżgħej Maltin kellhom ikunu fil-mira tal-espansjoni Rumana u dan kellna naraw fl-attakki li saru fuq gżiritna. Barra minn hekk din kellha twassal ukoll għall-ħakma permanenti tar-Rumani fuq Malta. Għadkom kif smajtu, ħitan nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zamit.